gwrs mae y canlyniadau yn dod fewn yn rhywbeth dyn ni gyd wedi cyfarwyddo gyda ar y teledu erbyn hyn. Nes ti wylio'r canlyniadau ar y teledu?
Do, dwi'n gwneud, odw. Dyna pryd, dyna'r unig amser felly mae'n gwleidyddiaeth, le mae teledu yn gallu cyfrannu. Hynny yw, mae yna werth iddo fe ar y degau felly, achos mae pobl eisiau gweld wyneb i'r bobl sy'n ennill ac yn colli, a cael eu ymateb nhw ac yn y blaen. So mae canlyniad etholiad yn weledol. A dwi'n meddwl, dyna pam bod gymryd o bobl yn edrych ar y canlyniadau fel maen nhw'n darllen.
Canlyniad 97 yn arbennig roedd yn eitha dramatic yn doedd. Ar y teledu rys ti wylio ni?
Ie, teledu, ie.
A beth wyt ti'n gofio o hwnna yn arbennig?
Y ddrama anhygol. A'r ffaith bod e'n fyw, wrth gwrs, achos mae eto dyna fantes fawr teledu yw bod e'n gallu trosglwyddo pethau'n fyw. Mae hwnnw'n ei byd o waniaeth yn credu. Ac ie, y ddrama a'r anghredinedd a gweud y gwir bod ni yn y fath sefyllfa. Yeah.
A beth oedd y teimlad pam gafwyd y canlyniad terfynol?
O'n i'n meddwl bod ni yn siŵr o golli bod y bleidlais i'n mynd i fethu. Felly es i i'r gwely cyn bod y ddrama yn gorffen. O'n i'n meddwl, do'n i'n eisiau eistedd trwy. O'n i'n gweld dylen i golli cwsg er mwyn gweld Cymru yn pleidlaisio yn y fath ffordd eto.
Felly ti'n byn o sioc y bore nesaf?
O, yn anhygol y sioc. O'n i'n dyfaru wedyn, yn syni aros lan, ond nid felly o'n i'n gweld i ar y pryd.